หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนพฤษภาคมปี2022บทความศึกษาที่19บทความศึกษาประจำวันที่4ถึง10กรกฎาคม2022เรื่องหนังสือวิวรณ์มีผลยังไงกับชีวิตของคุณตอนนี้ข้อคัมภีร์หลักวิวรณ์บท1ข้อ3ความสุขจะเกิดกับคนที่อ่านออกเสียงคำพยากรณ์นี้เพลง15สรรเสริญลูกคนโตของพระยะโฮวาใจความสำคัญเรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากคำพยากรณ์ต่างๆในหนังสือวิวรณ์กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วคำพยากรณ์เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเรายังไงบทความนี้และอีก2บทความถัดไปจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของหนังสือวิวรณ์และเราจะรู้ว่าการทำตามสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือวิวรณ์จะช่วยให้เรานมัสการพระยะโฮวาแบบที่พระองค์ยอมรับได้ยังไงข้อ1ถึง2คำถามอะไรเป็นเหตุผลแรกที่เราควรสนใจหนังสือวิวรณ์คุณเคยดูอัลบั้มรูปภาพของคนอื่นไหมตอนที่คุณเปิดดูอัลบั้มนั้นไปเรื่อยๆคุณเห็นรูปของหลายคนแต่ส่วนใหญ่เป็นคนที่คุณไม่ค่อยรู้จักแต่มีอยู่รูปนึงที่สะดุดตามากเพราะอะไรเพราะในรูปนั้นมีคุณอยู่ด้วยคุณคงเริ่มคิดว่ารูปนั้นถ่ายเมื่อไรถ่ายที่ไหนและมีใครบ้างอยู่ในรูปนั้นรูปนั้นเป็นรูปที่มีความหมายสำหรับคุณจริงๆหนังสือวิวรณ์ก็เหมือนรูปภาพรูปนั้นที่เราสนใจเพราะอะไรมีเหตุผลอย่างน้อย2อย่างด้วยกันอย่างแรกหนังสือวิวรณ์เขียนมาเพื่อเราข้อแรกของหนังสือนี้เขียนว่านี่คือเรื่องที่พระเจ้าเปิดเผยผ่านทางพระเยซูคริสต์เพื่อแสดงให้ทาสของพระองค์รู้ถึงสิ่งต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้ดังนั้นหนังสือวิวรณ์ไม่ได้เขียนเพื่อคนทั่วไปแต่เขียนเพื่อเราที่รับใช้พระเจ้าเราเลยไม่แปลกใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในรูปภาพรูปนั้นแหละข้อ3ถึง4คำถามอย่างที่บอกไว้ในหนังสือวิวรณ์คำพยากรณ์ต่างๆในหนังสือนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่และการที่เรารู้เรื่องนี้น่าจะทำให้เราอยากทำอะไรเหตุผลอย่างที่สองที่เราสนใจหนังสือวิวรณ์ก็คือเวลาที่คำพยากรณ์ต่างๆในวิวรณ์เกิดขึ้นจริงที่วิวรณ์บท1ข้อ10อัครสาวกยอห์นพูดถึงช่วงเวลานั้นว่าพลังบริสุทธิ์ของพระเจ้าพาผมมาอยู่ในวันของผู้เป็นนายตอนที่ยอห์นเขียนวิวรณ์ในปีคริสต์ศักราช96ยังอีกนานกว่าที่วันของผู้เป็นนายจะมาถึงแต่อย่างที่บอกในคัมภีร์ไบเบิลวันนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในปี1914ตอนที่พระเยซูขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์ในสวรรค์และตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาคำพยากรณ์ต่างๆในวิวรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนของพระเจ้าก็เริ่มเกิดขึ้นจริงตอนนี้เรากำลังมีชีวิตอยู่ในวันของผู้เป็นนายนี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องสนใจคำแนะนำในวิวรณ์บท1ข้อ3เป็นพิเศษข้อนั้นบอกว่าความสุขจะเกิดกับคนที่อ่านออกเสียงและคนที่ได้ยินคำพยากรณ์นี้แล้วทำตามสิ่งที่เขียนไว้เพราะเวลาที่กำหนดไว้ใกล้จะถึงแล้วดังนั้นเราต้องอ่านออกเสียงต้องได้ยินคำพยากรณ์นี้และต้องทำตามสิ่งที่เขียนไว้แล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องทำตามทำให้แน่ใจว่าพระยะโฮวายอมรับการนมัสการของคุณข้อ5คำถามหนังสือวิวรณ์เน้นยังไงว่าเราต้องทำให้แน่ใจว่าพระยะโฮวายอมรับการนมัสการของเราตั้งแต่บทแรกของหนังสือวิวรณ์ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประชาคมคริสเตียนพระเยซูส่งข่าวสารถึงประชาคมทั้ง7ในเอเชียไมเนอร์ท่านให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงว่าพวกเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะทำให้พระยะโฮวายอมรับการนมัสการของพวกเขานอกจากนั้นสิ่งที่พระเยซูพูดกับประชาคมเหล่านั้นก็เอามาใช้กับพวกเราในทุกวันนี้ได้ด้วยบทเรียนคืออะไรพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำของเราท่านรู้ดีว่าสายสัมพันธ์ของเรากับพระยะโฮวาเป็นยังไงไม่มีอะไรหลุดลอดสายตาของพระเยซูไปได้ท่านคอยดูแลและปกป้องเราเสมอพระเยซูรู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อที่พระยะโฮวาจะยอมรับเราให้เรามาดูกันว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างของพระเยซูที่เราต้องทำตามข้อ6คำถามก อย่างที่บอกไว้ในวิวรณ์บท2ข้อ3และ4พระเยซูบอกว่าประชาคมในเมืองเอเฟซัสมีปัญหาอะไรคำถามขอเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้วิวรณ์บท2ข้อ3และ4อ่านว่าคุณกำลังอดทนกับหลายสิ่งคุณอุตส่าห์ทนกับความลำบากเพื่อเห็นแก่ชื่อของผมและไม่ท้อแท้แต่ผมมีเรื่องจะตักเตือนคุณด้วยคือคุณไม่มีความรักแบบที่คุณมีในตอนแรกเราต้องไม่สูญเสียความรักแบบที่เรามีในตอนแรกข่าวสารที่พระเยซูส่งถึงประชาคมในเมืองเอเฟซัสบอกให้รู้ว่าพวกเขาอดทนและยังคงรับใช้พระเจ้าต่อไปแม้เจอความยากลำบากหลายอย่างถึงจะเป็นอย่างนั้นพวกเขากลับไม่มีความรักแบบที่พวกเขามีในตอนแรกพวกเขาต้องทำให้ความรักแบบนั้นกลับคืนมาใหม่ไม่อย่างนั้นพระเยโฮวาก็จะไม่ยอมรับการนมัสการของพวกเขาทุกวันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ใช่แค่มีความอดทนอย่างเดียวแต่เราต้องอดทนด้วยเหตุผลที่ถูกต้องพระเยโฮวาไม่ใช่แค่สนใจว่าเราทำอะไรแต่สนใจว่าเราทำทำไมด้วยพระองค์สนใจเหตุผลที่เราทำสิ่งต่างๆพระเยโฮวาอยากให้เรารับใช้พระองค์เพราะรักและเห็นค่าสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราข้อ7คำถามกออย่างที่บอกไว้ในวิวรณ์บท3ข้อ1ถึง3พระเยซูบอกว่าประชาคมในเมืองซาดิสมีปัญหาอะไรคำถามขอเราต้องทำอะไรวิวรณ์บท3ข้อ1ถึง3อ่านว่าขอให้เขียนถึงทูตของประชาคมในเมืองซาดิสว่าท่านที่มีพลังบริสุทธิ์ทั้ง7ของพระเจ้าและดาว7ดวงนั้นพูดอย่างนี้ผมรู้ว่าคุณทำอะไรบ้างคุณดูเหมือนว่ามีชีวิตอยู่แต่ที่จริงคุณตายไปแล้วขอให้เฝ้าระวังและเสริมกำลังให้สิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งใกล้จะตายเพราะผมเห็นว่าคุณไม่ได้ทำทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำดังนั้นขอให้จำไว้เสมอว่าคุณได้รับและได้ยินอะไรมาให้ทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปและให้คุณกลับใจแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมตื่นผมจะมาเหมือนขโมยแน่ๆและคุณจะไม่รู้เลยว่าผมจะมาหาคุณตอนไหนเราต้องตื่นตัวอยู่เสมอประชาคมในเมืองซาดิสมีปัญหาที่ต่างออกไปก่อนหน้านี้พวกเขาเคยรับใช้พระเจ้าอย่างกระตือรือร้นแต่ตอนหลังพวกเขากลับไม่เป็นแบบนั้นพระเยซูก็เลยบอกให้พวกเขาตื่นทุกวันนี้เราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ถึงแม้พระเยโฮวาจะไม่ลืมงานที่เราทำเพื่อพระองค์แน่ๆแต่เราก็ไม่ควรคิดว่าที่ผ่านมาเรารับใช้พระเยโฮวามาเยอะแล้วตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแม้ว่าเราจะมีขีดจำกัดและทำงานรับใช้ไม่ได้มากเหมือนที่เคยทำแต่เราต้องขยันทำงานของผู้เป็นนายต่อไปเราต้องตื่นตัวอยู่เสมอจนถึงที่สุดข้อ8คำถามจากวิวรณ์บท3ข้อ15ถึง17เราได้เรียนอะไรจากที่พระเยซูเตือนประชาคมในเมืองลาโอดิเซียวิวรณ์บท3ข้อ15ถึง17อ่านว่าผมรู้ว่าคุณทำอะไรบ้างคุณไม่ร้อนไม่เย็นผมอยากให้คุณร้อนหรือไม่ก็เย็นไปเลยแต่คุณแค่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นดังนั้นผมจะคายคุณออกจากปากคุณบอกว่าฉันรวยมีสมบัติเยอะแยะฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนน่าสมเพชน่าสงสารยากจนตาบอดและเปลือยกายอยู
่เราต้องนมัสการพระเยโฮวาอย่างกระตือรือร้นและทำสุดหัวใจ
ข่าวสารที่พระเยซูส่งถึงประชาคมในเมืองลาโอดิเซียแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีปัญหาอีกอย่างหนึ่งการนมัสการของพวกเขาเป็นแค่อุ่นๆพระเยซูเลยบอกว่าพวกเขาเป็นคนน่าสมเพชน่าสงสารพวกเขาจึงต้องทุ่มเทรับใช้พระเยโฮวาอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ถ้าเราไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อนเราต้องคิดถึงสิ่งดีต่างๆที่พระเยโฮวาและองค์การของพระองค์ทำเพื่อเราอย่าไปไขว่คว้าหาชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายจนไม่ได้ให้การนมัสการพระเยโฮวาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตข้อ9คำถามจากที่พระเยซูพูดกับคริสเตียนในเมืองเปอร์กามัมและที่ยาธิลาเราต้องระวังอะไรเราต้องไม่ฟังคำสอนของคนทรยศพระเจ้าพระเยซูว่าคริสเตียนบางคนในเมืองเปอร์กามัมที่สนับสนุนคำสอนของมนุษย์และทำให้เกิดความแตกแยกในประชาคม พระเยซูชมคริสเตียนในเมืองที่ยาธิลาที่ไม่ยุ่งกับสิ่งลึกซึ้งของซาตานและท่านกระตุ้นพวกเขาให้ยึดมั่นกับความจริงต่อไปด้วยคริสเตียนในประชาคมเหล่านั้นที่มีความเชื่ออ่อนแอและเริ่มฟังคำสอนเท็จของคนทรยศพระเจ้าต้องกลับใจแล้วเราล่ะเราต้องไม่ฟังคำสอนที่ขัดกับความคิดของพระเยโฮวาคนทรยศพระเจ้าอาจดูเหมือนเคร่งศาสนาแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามคำสอนของศาสนาถ้าเราขยันศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเราก็จะดูออกได้ง่ายขึ้นว่าอะไรเป็นคำสอนเท็จและไม่ไปฟังคำสอนเหล่านั้นข้อ10คำถามเราได้เรียนอะไรอีกจากที่พระเยซูพูดกับประชาคมในเมืองเปอร์กามัมและที่ยาธิลาเราต้องไม่ทำผิดศีลธรรมและต้องไม่ยอมทนหรือสนับสนุนการทำผิดศีลธรรมทางเพศทุกรูปแบบประชาคมในเมืองเปอร์กามัมและที่ยาธิลายังมีปัญหาอย่างอื่นด้วยพระเยซูว่าบางคนที่ทำผิดศีลธรรมและยอมให้มีการทำแบบนั้นในประชาคมบทเรียนคืออะไรถ้าเราทำผิดศีลธรรมทางเพศพระยะโฮวาไม่มีทางยอมรับการกระทำของเราแม้เราจะรับใช้พระองค์มานานหลายปีและมีสิทธิพิเศษหลายอย่างพระยะโฮวาต้องการให้เรารักษา มาตรฐานทางศีลธรรมของพระองค์ไม่ว่าโลกจะเสื่อมทรามแค่ไหนก็ตามข้อ11คำถามเราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างดูกรอบบทเรียนสำหรับเราในทุกวันนี้เราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างจุดสำคัญก็คือเราต้องทำให้แน่ใจว่าพระยะโฮวายอมรับการนมัสการของเราและถ้าเห็นว่าเราทำอะไรบางอย่างที่พระยะโฮวาอาจจะไม่ยอมรับเราต้องรีบจัดการและเปลี่ยนแปลงทันทีแต่นี่ไม่ใช่ทุกอย่างที่พระเยซูพูดกับประชาคมเหล่านั้นให้เรามาดูว่าท่านพูดอะไรอีกข้อมูลเพิ่มเติมบทเรียนสำหรับเราในทุกวันนี้ต้องไม่สูญเสียความรักแบบที่คุณมีในตอนแรกต้องตื่นตัวอยู่เสมอต้องนมัสการพระยะโฮวาอย่างกระตือรือร้นและทำสุดหัวใจต้องไม่ฟังคำสอนของคนทรยศพระเจ้าต้องไม่ทำผิดศีลธรรมและต้องไม่ยอมทนหรือสนับสนุนการทำผิดศีลธรรมทางเพศทุกรูปแบบกลับไปที่บทความเต็มใจอดทนกับการข่มเหงข้อ12คำถามเราได้เรียนอะไรจากที่พระเยซูพูดกับประชาคมในเมืองเซมนาและฟิลาเดลเฟียวิวรณ์บท2ข้อ10ตอนนี้เรามาดูสิ่งที่พระเยซูพูดกับประชาคมในเมืองเซมนาและเมืองฟิลาเดลเฟียพระเยซูบอกพวกเขาว่าไม่ต้องกลัวจะถูกข่มเหงเพราะถ้าพวกเขาซื่อสัตย์พระยะโฮวาจะให้รางวัลพวกเขาแน่นอนบทเรียนสำหรับเราคืออะไรเราต้องคิดไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจอการข่มเหงและเราต้องเต็มใจอดทนกับการข่มเหงทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญวิวรณ์บท2ข้อ10อ่านว่าอย่ากลัวความทุกข์ที่คุณกำลังจะเจอมารจะจับพวกคุณบางคนขังคุกไว้ซึ่งจะเป็นการทดสอบพวกคุณอย่างเต็มที่และพวกคุณจะต้องทนลำบากถึง10วันแต่ขอให้ซื่อสัตย์จนวันตายและผมจะให้ชีวิตกับพวกคุณเป็นรางวัลข้อ13ถึง14คำถามเหตุการณ์ในวิวรณ์บท12มีผลยังไงกับคนของพระยะโฮวาหนังสือวิวรณ์บอกว่าคนของพระยะโฮวาจะถูกข่มเหงในวันของผู้เป็นนายซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่วิวรณ์บท12บอกว่าทันทีที่พระเยซูปกครองเป็นกษัตริย์จะเกิดสงครามในสวรรค์พระเยซูซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่ามีคาเอนกับกองทัพของท่านจะต่อสู้กับซาตานและพวกทูตสวรรค์ชั่วซาตานกับพรรคพวกของมันแพ้และถูกเหวี่ยงลงมาบนโลกทำให้โลกและคนบนโลกเดือดร้อนแล้วคนของพระยะโฮวาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหนังสือวิวรณ์บอกต่อว่าซาตานอยู่บนสวรรค์ไม่ได้มันเลยหันมาโจมตีผู้ถูกเจิมที่ยังเหลืออยู่บนโลกซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลพระเจ้าและทำงานประกาศเรื่องพระเยซูคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงยังไงข้อ15คำถามใครคือพยานสองคนที่บอกในวิวรณ์บท11และเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาซาตานทำให้ศัตรูของพระเจ้าโจมตีผู้ถูกเจิมที่นำหน้างานประกาศในตอนนั้นซึ่งหนังสือวิวรณ์เรียกพวกเขาว่าพยานสองคนที่ถูกฆ่าวิวรณ์บท11ข้อ11 ในปี1918พี่น้องชาย8คนที่นำหน้าองค์การในตอนนั้นถูกกล่าวหาอย่างผิดๆและถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมให้จำคุกนานหลายปีคนส่วนใหญ่คิดว่างานของพวกเขาต้องหยุดลงแน่ๆข้อ16คำถามมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในปี1919แต่ซาตานทำอะไรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิวรณ์บท11บอกต่อไปว่าในช่วงเวลาสั้นๆพยานสองคนนั้นกลับมีชีวิตอีกเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงยังไงผ่านไปไม่ถึงปีก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดในเดือนมีนาคมปี1919พี่น้องชาย8คนนั้นถูกปล่อยและศาลได้ยกฟ้องข้อกล่าวหาต่างๆทั้งหมดพวกเขากลับไปนำหน้าในงานของรัฐบาลพระเจ้าทันทีแต่ซาตานก็ไม่ยอมแพ้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันพ่นน้ำออกจากปากเหมือนแม่น้ำทำให้คนของพระเยโฮวาถูกข่มเหงอย่างหนักเราทุกคนต้องมีความอดทนและความเชื่อจริงๆวิวรณ์บท13ข้อ10ข้อความประกอบภาพอ่านว่าหลังจากซาตานถูกไล่ออกจากสวรรค์มันโจมตีคนของพระเยโฮวาอย่างไรบ้างทำงานที่พระเยโฮวามอบหมายอย่างสุดความสามารถข้อ17คำถามถึงคนของพระเยโฮวาจะถูกซาตานโจมตีแต่พวกเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิดยังไงจากนั้นวิวรณ์บท12บอกว่าคนของพระเยโฮวาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิดในบทนั้นบอกว่าจะมีแผ่นดินอ้าปากกืนแม่น้ำที่หมายถึงการข่มเหงวิวรณ์บท12ข้อ16แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงตั้งแต่นั้นมีบางครั้งที่ระบบตุลาการซึ่งดูเหมือนมีความเป็นธรรมกว่าระบบอื่นในโลกของซาตานได้ช่วยคนของพระเจ้าเอาไว้ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาชนะคดีหลายคดีซึ่งทำให้พวกเขามีอิสระมากขึ้นแล้วพวกเขาใช้อิสระนั้นยังไงพวกเขาใช้โอกาสที่มีเพื่อทำงานมอบหมายที่พระเยโฮวาให้อย่างเต็มที่งานที่พระองค์ให้พวกเขามีอะไรบ้างข้อ18คำถามงานหลักของเราในสมัยสุดท้ายคืออะไรพระเยซูพยากรณ์ไว้ว่าคนของท่านจะประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลกก่อนที่จุดจบจะมาถึงมัทธิวบท24ข้อ14ตอนที่พวกเขาทำอย่างนั้นพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากพวกทูตสวรรค์ซึ่งมีข่าวดีที่จะคงอยู่ตลอดไปมาประกาศกับทุกคนบนโลกกับทุกประเทศทุกตระกูลทุกภาษาและทุกชนชาติวิวรณ์บท14ข้อ6ข้อ19คำถามคนที่รักพระเยโฮวาต้องประกาศเรื่องอะไรอีกแต่คนของพระเจ้าไม่ได้แค่ประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระองค์เท่านั้นพวกเขาต้องสนับสนุนงานของทูตสวรรค์ที่พูดถึงในวิวรณ์บท8ถึง10ด้วยพวกทูตสวรรค์ประกาศคำพิพากษากับคนที่ไม่ยอมรับรัฐบาลของพระเจ้าพยานพระเยโฮวาก็กำลังประกาศข่าวสารที่เป็นเหมือนกับลูกเห็บกับไฟซึ่งแสดงว่าพระเจ้าจะพิพากษาลงโทษส่วนต่างๆของโลกชั่วของซาตานผู้คนต้องรู้เรื่องนี้ว่าจุดจบใกล้เข้ามาแล้วเพื่อพวกเขาจะรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองและรอดจากวันที่พระเยโฮวาจะมาลงโทษไม่ใช่ทุกคนที่ชอบข่าวสารนี้เราเลยต้องกล้าที่จะประกาศและในช่วงความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่จะมีการประกาศข่าวสารครั้งสุดท้ายเรื่องการพิพากษาซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากขึ้นไปอีกข้อความประกอบภาพอ่านว่าคนของพระเยโฮวาประกาศ2เรื่องอะไรทำตามสิ่งที่บอกไว้ในคำพยากรณ์ข้อ20คำถามเราจะคุยอะไรใน2บทความถัดไปเราต้องทำตามคำพยากรณ์นี้เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงแต่เราจะอดทนการข่มเหงอย่างซื่อสัตย์ได้ยังไงและเราจะประกาศอย่างกล้าหาญต่อไปได้ยังไงเราจะได้กำลังใจจาก2เรื่องคือ 1. สิ่งที่หนังสือวิวรณ์บอกเกี่ยวกับศัตรูของพระเจ้าและ 2. สิ่งดีๆที่เราจะได้รับในอนาคตถ้าเรารักษาความซื่อสัตย์2บทความถัดไปเราจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้คุณจะตอบยังไงเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากสิ่งที่พระเยซูพูดกับประชาคมทั้ง7ทำไมเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการข่มเหงคนของพระเจ้าต้องทำอะไรในสมัยสุดท้ายนี้เพลง32 มาอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาจบบทความ